Tulin kansanraamattoseuran leirillä uskoon, Entio Lehtosen ollessa tuon leirin johtajana Seinäjoella Pörnävän saarella. Sitten pari vuotta sen jälkeen kävin kasteella ja liityin helluntaiseurakuntaan. Siellä sitten toimin Seinäjoella aika ahkerasti. Pohjanmaalla olin silloin kaikessa seurakunnan toiminnassa mukana. Vuorossa ja ympäristökokouksissa ja vankilakokouksissa ja sairaalassa kävin paljon laulamassa ja lehtiä myymässä ja samoin koko perheenä kävimme myöskin aika ahkerasti tuolla rautatieasemalla, kun junat pysähtyivät vähän pitempään risteysasemalla, niin myimme satoja ja joskus joulun aikaan tuhansiakin lehtiä siellä junissa ihmisille. Ja 15-16-vuotiaana ensimmäistä kertaa tiesin, että Herra on kutsunut minut lähetystyöhön. Siitä tuli sisäinen varmuus ensin ja sitten vielä profetioita siihen varmistukseksi. Yhtäkkiä näin, kun olin joko laulamassa tai todistamassa, niin joku pamahti ylös sieltä yleisön joukosta ja sanoi esimerkiksi siihen tyyliin, että nuori mies, minä olen sinut valinnut, että tumma kansa odottaa sinua. Tiesin kuitenkin, että Jumala kouluttaa tehtäviinsä ja niinpä kävin kouluni loppuun ja ehdin siellä Pohjanmaalla olla opettajanakin muutaman vuoden. 61 keväällä kävin ne taistelut, jotka irrottivat minut maallisesta työstä. Ja toukokuun viimeisenä päivänä tai kesäkuun ensimmäisenä 61 sitten lähdin kokoaikaisesti Herran työhön. Jumalan kunniaksi voin sanoa, että nämä nyt tulee siis jo 27 vuotta keväällä, niin Jumalan valtakunnan asioilla, niin ei ole kertaakaan tarvinnut katsoa sillä tavalla taaksensa, että tekisi mieli sinne takaisin. Se on Jumalan armoa. Koko aika on ollut sisäinen lepo ja varmuus siitä, että kun Herra kutsui ja armoitti ja valtuutti, niin ei ole tarvinnut sitten lähteä uudestaan niin entisiin tehtäviin. Olin ensin Lapissa evankelistana 2,5 vuotta. Siitä oli syksyllä muuten ristinvoitossa sellainen kirjoituskin, kun me täytimme yhtä aikaa 50 vuotta, Juhani Kuosmanen ja Ensio Hautakangas ja minä. Olimme ensimmäiset työtoverit myöskin silloin 61 siellä Kittilässä. Kolmestaan toimimme siellä yhden kesän ja sitten minä jäin Juhanin kanssa vielä muuta pariksi vuodeksi. Ensio lähti siitä Sodankylään ja myöhemmin Tornioon ja sitten tänne Helsingin Saalemiin Kälvien kautta. Ja veljesyhteys on ollut ihana kaiken aikaa. Pidämme yhteyttä toinen toisiimme ja nytkin tapasimme tuolla Porissa talvipäivillä. Sitten 64 olin yhden vuoden, menin naimisiin 24. päivä tammikuuta 64. Ilho Hartosen nuorimman tyttären kanssa, ja hän on Kaarina nimeltään, ja sitten sen vuoden olin Lahdessa Uno Palosen työtoverina, nuorisotyöntekijänä. Kuitenkin Seinäjoki tuli meidän kannattajaseurakunnaksemme, kun oli vuoden ollut, niin he sanoivat sieltä Seinäjoelta, että nyt täällä olisi kannatus valmiina, että saammeko järjestää lähtöjuhlat sinne Keniaan. Niinpä sitten oli kahdet lähtöjuhlat, toiset Lahdessa, jossa meitä siunattiin, ja sitten menimme oikein kotiseurakuntaan Seinäjoelle, ja siellä sitten meidät lähetettiin matkaan. Pohjanmaan veljiä oli paljon mukana, kun he siunasivat yhtä Pohjanmaan läheteistä sitten sinne Itä-Afrikkaan. Siellä olimme 4 kertaa 4 vuotta, 4 vuoden työkautta, aina välillä kävimme Suomessa. Ja kun lapsemme, jotka syntyivät siellä ensimmäisen työkauden aikana, tulivat siihen ikään, että suomalainen koulu ei enää voinut pitemmälle opettaa, niin tulimme 5 vuotta sitten tänne Suomeen. Samaan aikaan Lahden seurakunta pyysi minua työntekijäkseen ja lapset jatkoivat näitä lukioluokkia ja ovat nyt jo sitten omassa elämässä ja niinpä me olemme taas vapaat lähtemään lähetyskentille vaimoni kanssa. Jos Jumala suo, niin 19. ensi kuuta lähdemme jälleen sinne Itä-Afrikkaan, tällä kertaa tosin Etiopiaan. Tarkoitus on olla 3 vuotta, tai ainakin sellainen suunnitelma siellä Pohjois-Etiopiassa, Asmarassa, siis Eritrean pääkaupungissa. Sehän on ollut sotatilassa yli 20 vuotta, kun eritrealaiset ovat taistelleet itsenäisyytensä puolesta. Sissijoukkoja on kaikkialla maakunnassa ja tuonkin kaupungin ympärillä 15-25 kilometrin säteellä. Vain yksi sektori on avoinna sinne rannikolle, Punaiselle merelle päin. Siinä voi liikkua vähän pitempään matkaa, mutta muuten siellä ollaan aika suljetussa tilassa. Sitä paitsi tuo maakunta on tällä hetkellä myöskin maailman nälän keskipiste. Kyllä muuallakin on nälkää, mutta siinä on miljoonia ympärillä, jotka joka päivä nimenomaan kärsivät nälästä ja heitä haudataan kymmenittäin, koska ovat kuolleet nälkään. Etiopia on siinä mielessä sosialistinen maa, että sinne ei lähetyssaarnajan tittelillä pääse, niinpä on mentävä jollakin varjo nimikkeellä, jonkun sosiaalisen projektin varjossa. Ja tällaisilla nimikkeillä on minullekin työlupa anottu ja se on saatu, mutta siitä on sovittu sekä vanhimmiston kanssa että LKAn eli lähetyksen kehitysavun kanssa, että saan olla ihan kokoaikainen lähetyssaarnaaja, eikä minun tarvitse sotkeutua sosiaalisiin projekteihin, vaikka niiden nimissä menenkin sisään tuohon maahan. Ja Jumalan työtä siellä on ja sitä on paljon. Olen 3 kertaa ollut Etiopiassa aikaisemmin ja olen nähnyt vuonna 1976 jo, minkälaista se oli, ja nyt viime tammikuussa olin siellä 3 lyhyessä seminaarissa. Pitkiä ei voi pitää, kun se herättäisi liikaa huomiota, eikä isoja. Täytyy olla vain 20-25 miestä yhdessä, ja suljettujen seinien sisäpuolella ollaan 3-4 päivää aamusta iltaan. Miehetkään eivät liiku sitten mihinkään. Kovin paljon ääneen ei lauleta. Viime tammikuun kurssillakin siellä oli sellaisia veljiä, jotka eivät olleet 4 vuoteen laulaneet edes yhtään kuoroa. Sitä paitsi Etiopian työntekijöistä melkein jokainen on istunut vankilassa joko lyhyemmän tai pitemmän ajan. Uskonsa tähden. Sen tähden, että he uskovat Jeesukseen. Eräs kokonainen kuoro vapautui vankilasta vasta äskettäin, istuttuaan siellä 7,5 vuotta. 18 nuorta otettiin vankilaan, kun he eräässä kokouksessa lauloivat, ja aina välillä heitä kuulusteltiin ja sanottiin, että kiellettekö Kristuksen ja huudatteko sosialismin puolesta. He kieltäytyivät ja aina heidät passitettiin takaisin vankilaan. Siellä alkoi tulla ihmisiä uskoon siellä vankilassa ja viranomaiset olivat ihmeissään ja taas kuulustelivat, että ettekö te luovu tuosta asiasta. He sanoivat, että olimme vain vankilassa tai vankilan ulkopuolella, niin me olemme lähetyssaarnaajia. Maailman ääriin vie sanoma kallis. Ja niinpä heidät sitten vihdoin vapautettiin ja sanottiin, että älkää tähän nimeen enää mitään puhuko. Ja nämä sanoivat, että kumpaa tulee totella enemmän, Jumalaa vai ihmisiä. Kaikkien vaikeuksien ja ahdistusten keskellä kuitenkin herätysvaikutus on selkeä. Muun muassa kansallinen seurakunta Addiksessa on kasvanut 1000 ihan viimeisten vuosien aikana. Ja myöskin suomalaisten työyhteydessä olevat maanalaiset seurakunnat kasvavat aika hyvää vauhtia. Yhteistä ehtoolliskokousta ei voi koskaan pitää. Viimeinen sellainen oli vuokratiloissa 3 vuotta sitten, mutta kun on ehtoollissunnuntai, niin yli 70 ehtoolliskokousta on yhtä aikaa meneillään kodeissa ja pienissä salapaikoissa. Kaste Allaskin on sen, missä Heikki Penttinen asuu, niin sen talon alakerrassa, kellarikerroksessa, täysin pimennossa, mutta uskoon tulleita kastetaan kymmenittäin, jopa sadoittain. Siellä kansallisella puolella, missä ei ole koskaan lähetyssaarnaajia ollutkaan, mutta jossa on myöskin valtava herätysvaikutus, niin he ovat viimeisten 3 vuoden aikana lähes 2000 uskovaa kastaneet yksin Addis Abebassa. Minä kysyin, kuinka te sen teette, niin eräs heidän vanhimmista veljistään sanoi minulle, että vaikka hyvä ystävä oletkin, niin en sinullekaan sano. Se on niin salainen homma, että kyllä me ne kastamme ihan raamattujen mukaan, mutta kaikki täytyy tapahtua mahdollisimman piilossa ja salassa. Juuri sen takia, että työtä voitaisiin yleensä tehdä. Nythän se tapa, jolla menemme sinne sisään, johtuu siitä, että Asmaran kaupunkiin rakennetaan tämän lähetyksen kehitysavun ja valtion toimesta niin koulu, joka on kylläkin ollut jo meneillään 10 vuotta, mutta erittäin pienissä tiloissa. Nyt se rakennetaan omalle tontille ja tämän projektin merkeissä saatiin sellainenkin työlupa, että me pääsemme sinne sisään. Muuten merkillinen asia sellainen, että tämä Etiopia mainitaan Raamatussa noin 50 kertaa. En tiedä, oletteko sitä ajatelleet. Minä olen parinkin kertaa nyt viime aikoina käynyt läpi nämä Raamatun kohdat ja en nyt aio pelkästään tästä teille puhua, mutta mainitsen vain lyhyesti, että kyllä tämä Etiopiakin on Raamatun profeetallisessa sanassa hyvin selkeästi esillä. Ja vaikka sillä nyt siihen aikaan olisi tarkoitettu hieman eri aluetta, vaikkapa nyt Etelä-Egyptiä ja siitä sitten Pohjois-Etiopia, niin joka tapauksessa osia Etiopiasta kuului siihen alueeseen, jota Raamattu kutsuu Etiopiaksi. Ehkä silloisessa maailmanajassa eteläinen Saudi-Arabia, siis Arabian niemimaan eteläosa, ja sitten Punaisen meren toisella puolella todellakin nykyiset Etiopian, eli entisen Abessinian pohjoisosat kuuluivat tähän maahan. Muun muassa Jesaja 11 sanoo tällä tavalla, minä otan ihan pari kolme Raamatun kohtaa herättääkseni teidän mielenkiintoanne ja myöskin kehoittaakseni teitä tutustumaan Jumalan sanaan sen monipuolisuudessa ja rikkaudessa, myöskin sen profeetallisen sanan kannalta. Täällä 11 ja 11 on kirjoitettu näin, sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, siis kansansa tarkoittaa israelilaisia eli juutalaisia, kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja meren saarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajotetut naiset. Hän kerää maan 4 äärestä. Nyt tämän profetian osa toteutuminen on tapahtunut muun muassa Etiopian kohdalla silloin, kun ne falashit lähtivät sieltä 3 vuotta sitten. Yli 10 000 heitä ehdittiin siirtää sieltä Etiopiasta Israeliin. Ja kun viime keväänä olin Israelissa, niin heitä tuli vastaan aina silloin tällöin siellä Israelin kaupunkien kaduilla. Tässä sanottiin, että Herra ojentaa kätensä hankkiakseen kansansa jäännöksen, joita nyt vielä sattuu olemaan siellä. Mutta tämän profetian lopputoteutuminen tapahtuu 7 vuoden vihanajan jälkeen 1000-vuotisen valtakunnan aattohetkissä, kun toteutuu myöskin tämä Raamatun kohta, jonka Jeesus ennusti Matteus 24 ja 31, että hän lähettää enkelinsä suuren pasuudan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tässä siis tämä kokoaminen ei ole seurakunnan ylöstempaus missään tapauksessa, koska Jeesus vastaa kysymyksiin vihan ajasta, jota opetuslapset kysyivät häneltä, ja sitten alkavasta 1000-vuotisesta valtakunnasta, niin siinä valtakunnan aattohetkissä on vielä israelilaisia eri puolilla maailmaa, ja suuren pasuunan pauhatessa Jumala lähettää enkelit keräämään nämä ihmiset sinne Jerusalemiin, koska seurakuntaahan ei todellakaan kerätä Jerusalemiin, vaan meidät kerätään taivaan aittoihin jo 7 vuotta aikaisemmin. Että älä hyvä ystävä jää odottamaan antikristillistä aikaa, äläkä maailman maailman sotia, äläkkä Harmagedonin taistelua, sillä Kristus nimenomaan, joka rakastaa morsiantaan, pelastaa morsiamensa tulevasta vihasta. Karitsan ja Jumalan vihalta meidät pelastetaan. Olisi täysin loogisestikin mahdotonta ajatella, että Jeesus, joka rakastaa sinua ja minua, jättäisi meidät oman karitsan ja Jumalan vihan alle. Se on täydellinen mahdottomuus. Viha alkaa ilmestyskirjan 6. luvussa ja jatkuu 19. Mitkään niistä tapahtumista eivät koske seurakuntaa. Seurakunta on sitä ennen temmattu kirkkauteen. Sitten Jumala hoitaa jälleen omaisuuskansansa Israelin asiat, hoitaa ne määrätietoisesti, koska hän ei armolahjojaan ja kutsumistaan kadu. Tosin tämä kansa vielä joutuu paljon kärsimään, siis kansojen viha Israelia kohtaan tulee yhä lisääntymään. Tämä on Raamatun profetian ilmoitus, ja ihan tänä päivänä, jos avasit radion ja kuuntelit uutisia, niin sinä saat todistuksen tästä asiasta. Yhä enemmän ärsytystä herättää tämä kansa toisissa kansoissa, ja kansojen viha Israelia kohtaan lisääntyy. PLO:n 15. artiklassa on nimenomaan kohta, joka on yhteneväinen psalmin 83 kanssa, vaikka eivät he varmaan ole Raamattua lukeneet, kun sen kohdan kirjoittivat. Siellähän sanotaan näin, että heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan. He pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Tämä 15. artikla sanoo PLO:n, eli Palestiinan vapautusarmeijan julistuksessa, että tarkoituksemme on sysätä Israel kokonaan pois Palestiinasta Välimereen ja saada tuo alue itselle. He neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Muutenhan arabeilla ei paljon yksimielisyyttä ole, mutta tässä asiassa ollaan yksimielisiä. He sanovat, anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Heillä on kavalat hankkeet. Vihaajasi nostavat päätänsä. Ja Jeesus sanoi, te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Siis Israel joutuu kansojen vihattavaksi. Tässä Jeesus myöskään ei tarkoittanut, että seurakunta joutuu kansojen vihattaviksi, sillä seurakuntahan joutuu synnin ja jumalattomuuden ja maailman vihattavaksi, mutta ei kansojen. Muistakaa aina, kun Raamatussa puhutaan kansoista, niin tarkoitetaan pakana kansoja erotuksena Israelista. Ja silloin jo monet Raamatun kysymykset selviävät aivan itsestään. No niin, tämä Raamatun kohta siis toteutuu, kun Israelin karkotetut miehet ja Juudan hajotetut naiset haetaan. Tämä kansan jäännös kaikista maan osista, myöskin Etiopiasta vielä sekin osa, joka on siellä jäljellä. Nythän Israelissa onkin vasta vajaa 4 miljoonaa juutalaista ja heitä on maailmalla vielä 20 miljoonaa. Heidät kerätään. Osa ennen vihan aikaa, että he tulisivat tapetuiksi antikristillisen vainon aikana, sillä 2/3 Israelissa olevista kuolee, mutta sitten ne loput, joita on maailmalla eri maissa, niin heidät kerätään sitten 1000-vuotisen valtakunnan aatossa kansojen tuomion yhteydessä omistamaan oma maansa, ja se on silloin siihen aikaan paljon isompi kuin nykyinen Israel. Se on merestä Eufrat-virtaan asti. Näin on kirjoitettu. Noin 10 kertaa toistettu tämä lupaus Raamatussa, eli Niililtä Eufratiin. Ja etelässä annetaan ja pohjoisessa myöskin rajat. Eli tänä päivänä noilla alueilla on monia arabimaita, jotka tulevat olemaan eräänä päivänä tulevaisuuden Israel. Siis siellähän on osia Egyptistä ja Saudi-Arabiasta, Irakista, Jordania, Libanon. Ainakin nämä maat mainitakseni, ehkä Syyriastakin paloja. Mutta sitten vielä pari Raamatun kohtaa Etiopian profeetallisesta osuudesta. Tämä tietysti minua on nyt erikoisesti kiinnostanut, koska olen sinne menossa ja tiedän, mitä vaikeuksia tälläkin maalla tulee olemaan. Kun Gog hyökkää Israelin maahan, niin Gogin joukoissa on mukana etiopialaiset. Täällä Hesekiel 38 ja jakeessa 4 ja 5 sanotaan tällä tavalla. Siinä sanotaan Googista, minä kuljetan sinua, panen koukut leukoihisi ja nostatan sinut sotaan ja kaiken sinun sotaväkesi. Ja jae 5. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kansansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Jos ajatellaan 20 vuotta taaksepäin, niin tämä tuntui hullulta tämä Raamatun kohta. Että Venäjän joukoissa olisi mukana Iran, entinen Persia, nykyinen Iran, ja että Venäjän joukoissa olisi mukana Etiopia, sehän oli itsenäinen maa, jota Haile Selassie ja muut keisarit hallitsivat vuosituhansia, ja se oli länsiystävällinen maa vielä parikymmentä vuotta sitten, 15kin, ja puut, joka on Libya, sekin oli aikaisemmin ennen Gaddafin aikaa enemmänkin länsiystävällinen maa. Mutta tämä Raamatun kohta, tämä jae 5 Hesekielissä 38, on alkanut täyttyä sillä tavalla, että kaikki nämä maat ovat vaihtaneet leiriä. Jo melkein 20 vuotta sitten, tai siitä onkin 20 vuotta sitten, kun Koorun Raamattukoululla Keniassa puhuin tästä ja sanoin, että tulette näkemään, veljet, että lähivuosina nämä kolme maata vaihtavat idän leiriin. Taikka siellä tulee sellainen tilanne, että ne voivat, että Venäjän on helppo ottaa ne myöskin sotajoukkojensa mukaan. Ei mennyt kauaa, kun tämä kävi Iranin kohdalla. Sieltä Shahi joutui pois ja sinne tuli Khomeini tilalle. Vaikka se nyt vielä olekaan varsinainen Venäjän liittolainen, niin Venäjällä on nyt helppo mennä sinne, sillä kurjistumisteoria on niin pitkälle jo venytetty tuossa maassa, että ei tarvita muuta kuin askel ja he ovat siellä. Etiopia, täysin kommunistinen maa ollut 10 vuotta, oikeastaan 12 tulee jo tänä vuonna. Ja puut, Libya, Gaddafin ansiosta, te tiedätte mikä on tilanne. Nämä kansat ottavat osaa Gogin sotaan, joka tapahtuu sitten heti seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen. Ja kyllä sinne sitten menee mukaan myöskin amerikkalaiset, sillä jae 13 sanoi, että Saaba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat lähtevät sitten sinne myöskin tähän taisteluun mukaan. Ja nämä Saaba ja Tarsiin kauppiaat ovat juuri niitä Välimeren ympäristön entisiä kansoja, jotka ovat muuttaneet Amerikoihin ja muihin maihin. Sitten vielä otan yhden kohdan Daniel 11 ja 43. Siinä on kysymys antikristuksesta, joka nähtävästi Syyrian kuninkaana toimii ensiksi ja sitten levittää valtansa 10 valtioliiton johtajaksi. Siinä sanotaan, että jakeessa 40 pohjan kuningas käy tämän kimppuun, siis etelän kuninkaan eli Egyptin kimppuun. Ja hän hyökkää ihanaan maahan, se on Israeliin tietysti tämä ihana maa, ja monta kaatuu. Sitten sanotaan jakeessa 43, hän valtaa kulta ja hopea aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Siis vielä vihanajan loppupuolellakin Harmagedonin taistelun lähestyessä tapahtuu tämä, että tämä puutilaiset eli liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät myös antikristillisiin joukkoihin. Ihmeellinen on tämä Jumalan sana, profeetallinen sana, joka kertoo meille ei ainoastaan sen, mitä on tapahtunut, mitä on tänään, vaan myöskin sen, mitä on edessäpäin. Ja ystävät, tämä sama sana on luotettavaa sanaa. Ja varteen otettavaa sanaa. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, kun ja jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Tuollaiseen maahan olen menossa ja tiedän siis, mitä profeetalliset kirjoitukset kertovat. Mitä on edessäpäin Etiopialla. Ei mitään helppoja aikoja, vaan tällaisia järkyttäviä aikoja. Ja käsitän, että nyt on viimeinen hetki tehdä jotakin Jumalan asian puolesta. Tulevista päivistä emme osaa sanoa, emmekä tiedä. Minäkin haluaisin lukea nuo samat Raamatun kohdat vielä jatkoksi sille, mitä sanon, mitkä täällä jo aluksi Herman luki, nimittäin apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Luen kuitenkin myöskin sen kuudennen jakeen, hän luki 7 ja 8. Siinä opetuslapset kysyivät näin, ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Ja hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Kun Raamattua kirjoitettiin, niin sitä kirjoitettiin Israelissa. Ja sehän on maan napa. Joskus kun tietysti aina maailmaa pitäisi katsoa pallokartalla, niin näkisi suhteelliset oikeat koot, mutta sitten kun se levitetään tuohon noin, niin aina Suomesta tulee suhteettoman suuria, taas joistakin päivän tasa-ajan lähellä olevista maista, niistä tulee pieniä maita. Tuollaisella levitetyllä kartalla Suomi näyttää yhtä isolta kuin Intia, ja kuitenkin Intia on 9 kertaa isompi kuin Suomi. Mutta sitten kun pallokartasta katsot, niin totuus näkyy siitä. Kuitenkin, kun Israelissa kirjoitettiin koko Raamattu, kaikki sen 66 kirjaa, noin 40 eri kirjoittajaa siellä ovat, niin he katselivat tietysti, ja Jumalan silmä myöskin näki asiat siltä kannalta, missä ollaan, mistä kirjoitetaan. Ja kun sanotaan maan ääristä, Israelista katsoen, niin maan äärillä ei tietenkään tarkoiteta Israelia, eikä Egyptiä, eikä siinä ympärillä olevia maita. Maan äärillä tarkoitetaan pohjoista Suomea, eteläistä Etelä-Afrikkaa, jotakin Kauko-idän maata ja jotakin sitten tuolla Etelä- ja Pohjois-Amerikassa olevia maita. Ne ovat maan ääriä ajatellen Israelista käsin. Ja tämä sanoma, se alkoi Jerusalemista ja sitten se lähti siitä Israelin maakuntiin, Juudeaan, sitten Samariaan, pakanoitten sekaan ja aina maan ääriin asti. Kiitos Jumalalle, että se tuli tänne pohjoiseen ääreen, tänne Suomeenkin. Minä yksi päivä istuin juuri nojatuolissa, meillä on sellainen pallokartta, ja se sattui olemaan sellaisessa asennossa, että Afrikka näkyi mahtavana siinä päivän tasajan seutuvilla, ja sitten, koska maan akseli on vinossa, niin minä ajattelin, että missä se Suomi on, ja oikein piti nousta siitä ylös, että näin siellä lähellä pohjoisnapaa sen pienen läntin, missä Suomi on. Ja todella sitten ajattelin tätäkin Raamatun kohtaa, että maan ääri on esimerkiksi juuri täällä, missä me asumme. Täällä, niin kuin entiset ihmiset ovat sanoneet, lähellä jääkarhuja ja jäätä ja lunta ja jäävuoria. Viime talvi oli todistus, ei siis tämä meneillään oleva, vaan edellinen oli todistus siitä, että tällaisessa jäänmaassa me asumme, kun routakin meni monta metriä syvälle. Tämä vuosi on ollut helpompi siinä mielessä, ja minä aina iloitsen lämpimistä säistä. Jos Jumala suo, niin ensi keskiviikkona joudun vielä käymään erään tärkeän asian takia Sri Lankalla, entisellä Ceylonilla, 9 päivän matkalla Nastolan työntekijän ja vanhemmistoveljien kanssa. Ja siellä on lämmintä, varjossa 33-37, ja auringossa sitten voitte kuvitella, mitä se on. Mutta aina kun pääsen etelään, niin minusta tuntuu, että nyt ei kolota mistään. Sen sijaan täällä Pohjolassa, niin aina tuntuu, että pitää olla villasukat vähintään jalassa, töppöset vielä, vaikka olisi kuinka hyvä talo sinun mielestäsi, ja sanot, että meillä ei vedä, niin minua kun vaan vetää. En tiedä minkä takia. Mutta kun pääsen sinne omieni pariin, niin tuntuu niin hyvältä. Tässä opetuslapset kysyivät tämän kysymyksen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? He olivat olleet aina kiinnostuneita siitä, että milloinkas Jeesus osoittaa sen kuninkuutensa. Milloin hän istuu valtaistuimelle. Ja milloin minä, Pietari, pääsen pääministerin salkkua kantamaan. Ja milloin minä, Jaakob ja minä, Johannes, pääsen siihen oikealle ja vasemmalle. Oikein äitikin lähetettiin kysymään sitä Jeesukselta, että suo nyt se, että tulevassa valtakunnassa tämä poikani saa istua tässä oikeusministerin salkkua kantain ja toinen rahaministerin salkkua pitäen, tai mitä ne nyt sitten ovat ne kaksi seuraavaa pääministeristä. Mutta Jeesus sanoi, että eivät nämä ole minun annettavissani. Isä kyllä antaa. Tulevassa 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa nämä 12 apostolia tulevat istumaan 12 valtaistuimella. Tosin ei entisessä ruumiissa, vaan uudessa Kristuksen kaltaisessa olotilassa, niin kuin mekin. Meillekin annetaan siellä vielä hallitustehtäviä ja pappistehtäviä ja erilaista kirkkausta ja erilaisia kruunuja meidän uskollisuutemme mukaan ja sen mukaan, kuinka olemme vaeltaneet, sen mukaan, kuinka olemme antaneet itsemme Kristuksen kanaviksi tätä maailmaa varten. No niin, siellä he tulevat kerran istumaan, mutta niillä oli niin kiire päästä tuonne valtaistuimelle, että ne aina uudestaan ja uudestaan keskustelivat siitä, kuka meistä on suuri. Kaikissa sellaisissa tilanteissa, missä asiana oli joku muu, piti puhua ristin tapahtumista, piti puhua Golgatasta, piti puhua ylösnousemuksesta, piti olla viimeisellä ehtoollisella, piti tehdä joku ihme tai parantaa sairaita, niin nämä kaverit keskustelee, kuka meistä on suuri. Yllätyt, jos tutkit kuinka monta kertaa. Aina vaan uudestaan ja uudestaan. Vielä Getsemaneen matkallakin, niin kaverit juttelee, kukahan meistä on suuri. Ja nyt sitten, kun kaikki toiveet olivat välillä menneet ja tuntui niin pahalta, että ei tästä mitään tule, palataan kalastajiksi ja tullimiehiksi ja entisiin hommiin, niin kolmantena päivänä Jeesus nouseekin kuolleista. Oi valtava! Nythän tästä jotakin tuleekin, hän onkin ylösnoussut Jeesus. Ja kun Jeesus sitten 40 päivää on heidän kanssaan ja ilmestyy välillä suljettujenkin ovien taakse, niin he ajattelivat, että nyt ministerin salkut ovat todella lähellä, koska hän on nyt vielä väkevämpi ja voimallisempi kuin hän oli täällä eläessään. Ja siksi he kysyvät, Herra, tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan? Nytkö me vihdoinkin pääsemme istumaan niille valtaistuimelle? Sitä odotettiin ja toivottiin. Mutta Jeesus ei antanut aikataulua. Hän sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä. Joku on teille tärkeämpää, vaan. Hyvin tärkeä sana, vaan. Ja sitten nämä muutkin pikkusanat ovat tärkeitä. Kun niin. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani. Nyt on seurakunnan aika tässä välissä. Nyt tämä valtakunta-asia siirretään tulevaisuuteen. Israel ei ottanut minua vastaan kuninkaana niin kuin oli tarkoitus. Se asia siirtyy, lykkääntyy. Ei, että se kokonaan katkaistaan ja pysäytetään, vaan se lykkääntyy jonkun aikaa. Väliin tulee seurakuntakausi ja tämän seurakuntakauden aikana te tulette olemaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajia. Kiitos Jumalalle, että tänään on tämä seurakunnan aika. Tänään me saamme julistaa ja rakkaassa kotimaassamme täysin valtuuksin ja vaikka menet torille puhumaan, niin jos on vaan luvat valmiina, niin saat sielläkin puhua. Ja koulut ovat avoinna ja vankilat ovat avoinna ja saamme vuokrata vaikka minkälaisia saleja kokouksiamme varten ja pitää tätä valtavaa armon evankeliumia esillä. Ei menestyksen teologiaa, eikä lain evankeliumia, ei toisenlaista evankeliumia, vaan armon evankeliumia, Kristuksen evankeliumia, sitä, että hän kuoli meidän syntiemme tähden, hänen verensä vuoti minun syntieni tähden ja koko maailman syntien tähden. Tämä on se evankeliumi, jota me julistamme kaikkialla maailman äärissä, mutta myöskin omassa Jerusalemissa. Sinun Jerusalemisi alkaa sinun kotoasi. Siinä on sinun Jerusalemisi. Sitten se on tietysti siinä naapurustossa, josta täällä oli puhetta, että kutsutaanpa ihmisiä kahville ja pannaankin pöytä koreaksi. Se on sitä omaa Jerusalemia. Sitten tulee Juudea, ympäristötyö, tulee Samaria, tulee Lapit ja muut vähän nämä kaukaisemmat alueet ja sitten maailman ääret. Mutta kaikki on samaa työtä, samaa Kristuksen evankeliumin julistamista, samaa lähetystyötä, jos sitä sanaa halutaan käyttää. Me kaikki olemme Kristuksen kuninkaallisen papiston jäseniä ja meidän etuoikeutemme ja myöskin velvollisuutemme on pitää tätä asiaa esillä. Kaikkialla, missä liikumme ja kuljemme. Voi kun me haluaisimme aina tietää aikataulun, että milloin tapahtuu se ja se. Herra, milloin sinä pelastat minun lapseni? Herra, milloin sinä pelastat minun aviopuolisoni? Herra, milloin vastaat tähän rukousaiheeseen, joka on ollut sydämelläni 10 vuotta, 15 vuotta, 2 vuotta? Herra, milloin muutat tilanteen tuon ihmisen, joka on hankala minulle ja minun välilläni? Ja niin edelleen. Herra ei anna aikataulua, vaan hän sanoo, kun Pyhä Henki tulee, niin asiat ratkeavat. Ja tänäkin päivänä vielä, ystävät, ne ratkeavat. Kun Pyhä Henki tulee, niin silloin annetaan anteeksi ja pyydetään anteeksi ja murrutaan ja särytään ja koetaan ensimmäisen rakkauden voimaa ja ihanuutta. Ja silloin seurakunta palaa ja seurakunta elää. Aikataulua ei anneta, mutta vaikka olisit kuinka pimeässä laaksossa tänä päivänä, vaikka kuoleman varjon laaksossa, vaikka kyynelten laaksossa, niin Jeesus seisoo sielläkin rinnallasi. Ja hänen vitsansa ja sauvansa ei lyö eikä piiskaa, vaan lohduttaa sinua. Tässä on ero maailman ihmistä ja uskovaisten välillä. Me koemme kaikki samat tuskat, ahdistukset, sairaudet ja muut, mitä tässä maailmassa on. He ovat yksin. Heillä ei ole Kristusta, mutta uskovaisella on aina Jeesus vierellä. Eikö ole valtavaa asia? Kiitos Jumalalle. Hän seisoo rinnallamme. Kerran siellä vanhassa liitossa oli kuningas Joosafat, jonka ympärillä oli valtavat sotajoukot. Ja hän kuultti paaston ja sanoi, rukoilkaa. Ja sitten yhtäkkiä Herran henki täyttää erään Jahasiel-nimisen miehen ja hän sanoo, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra teidät pelastaa. Älkää nyt taistelko. Joskus on tällainen tilanne, että hiljaa alallanne olemalla, paikallaan olemalla, Herran neuvotteluun pysähtymällä, silloin saadaan eniten voimaa ja silloin monet asiat ratkeavat, kun Herra sotii teidän puolestanne. Toisella kertaa taas on sitten Joosua, mene ja taistele Amalekia vastaan. Heti huomenna aamulla mene. Minä rukoilen täällä, minä Mooses ja vielä Aaron ja Huur ovat kanssani ja jos väsyn, niin he kannattavat käsivarsiani. Joskus on käsky mene ja joskus on käsky älä mene, ole hiljaa, pysy paikallasi. Ja nyt tällainen kysymys varmaan on monta kertaa ollut sinun mielessäsi ja on minunkin mielessäni. Milloin on oltava hiljaa? Milloin on odotettava? Milloin on pysyttävä alallaan? Ja toinen kysymys. Milloin on mentävä uskossa eteenpäin? Milloin on otettava se ratkaiseva askel? Milloin pitää käyttää tilanne hyödyksi? Milloin pitää tarttua tilaisuutta otsatukasta kiinni? Jumala ei kuitenkaan anna sellaista aikataulua, että sinä ja sinä päivänä siihen ja siihen kellonaikaan tee sitä, niin kaikki menee hienosti. Kyllähän joskus voi näinkin ilmestyä. Tämä on kuitenkin ajoituskysymys. Se on ajoituskysymys. Te, jotka olette autojen kanssa pelailleet, niin te tiedätte, mitä tarkoittaa autossa ajoitus, eli sytytys. Jos virranjakaja on väärässä asennossa, niin sytytys on pielessä. Ajoitus on pielessä. Ja auto ei kulje niin kuin sen pitäisi kulkea. Se naputtaa, tai se nykii, tai voima vähenee. Se ei jaksa ylämäessä. Se vie hirveän paljon bensaa. Ainetta menee moninkertainen määrä ja kuitenkaan ei tule mitään jälkeen. monilta helluntalaisilta joskus menee tällä tavalla virtaa hirveästi ja ainetta, polttoainetta, mutta ei kovin paljon niin kuin sitten vie eteenpäin. Ja niin edelleen, siis sytytys, ajoitus voi olla väärässä ja siitä on erittäin hankalia seurauksia autolle. Näin on myöskin meidän elämässämme. Muuten Raamatussa on kaksi sanaa sille, joka on aina suomalaisessa käännetty aika. Raamatussa on kaksi eri sanaa. Toinen on kronos. Ja se tarkoittaa juuri sitä aikaa, jota me mittaamme päivillä ja viikoilla ja vuosilla ja näillä kelloilla, jota minäkin tuossa katson, miten nopeasti se menee. Ja sitten myöskin kalentereilla ja niin edelleen. Se on kronos. Kyllä sekin aika on nimenomaan. Mutta jos tätä aikaa pelkästään seuraa, vain tätä ja kalenteriaikaa ja vuosia ja viikkoja ja niin edelleen, niin siitä on kyllä helposti seurauksena monenlaista tuskaa ja vaivaa. Kiireellä ei totisesti ole siunausta. Ja tämän on suomalainen ja länsimainen yhteiskunta kokenut, sillä tämmöisestä ihmisestä, joka yrittää kellon mukaan elää ja juosta ja vaikuttaa ja touhuta, niin hänestä tulee helposti työholisti. En sanonut alkoholisti, mutta työholisti. Ja hän stressaantuu ja tulee burnout. Tuollakin talvipäivillä puhuttiin yksi raamattutunti tästä asiasta, miten ihminen palaa molemmista päistä. Ja siitä seuraa monenlaiset vatsavaivat ja sydämen tykytykset ja sydäninfarktikin voi olla seurauksena, ainakin rytmihäiriöt ja niin edelleen. Sillä ihminen on kokonaisuus, kolminaisuus ja kaikki ovat nämä aina yhdessä. Ja lääketiede on todistanut sen monella eri tavalla nyt viimeisten vuosien aikana, että 70% kaikista vaivoista, joiden takia me syömme lääkkeitä ja menemme sairaalaan ja lääkäreihin, johtuu sisäisistä vaivoista. Jos siellä saataisiin asiat kuntoon, niin 70% kaikista sairauksista olisi pois pyyhkäistä. Aika hyvä resepti. Kun täällä on asiat kunnossa, hengessä, sen jälkeen sielussa, niin se vaikuttaa myöskin meidän ruumiiseemme. Solutkin alkaa saarnata toinen toiselleen, että kuule, tuo mies on terve mies hengessä ja sielussa. Niin kuin entiset antiikin ajan ihmiset sanoivat, että terve sielu terveessä ruumiissa. Ehkä he unohtivat hengen tai yhdistivät sen sieluun. Mutta tällä tavalla on, että jos meidän sydämemme valtaistuimella on rauha, Kristus asuu, istuu siellä, vaikuttaa siellä, ja meidän ihmissuhteemme ovat kunnossa, ja sieluelämän tasapaino on tuollainen ihan neliulotteinen tasapaino, niin kuin Raamattu siitä puhuu, niin silloin meidän solummekin alkavat saarnata toisille soluille, että ajan myrkyt nopeasti pois itsestäsi. Tämähän on terve mies ja terve nainen, ei siellä viihdy mitkään myrkyt. Ja jotakin kummallisia teitä ne myrkyt häipyvät ja ihmisestä tulee, jos ei nyt kokonaan terve, niin ainakin paljon terveempi. Sitten vielä jää ne 30% niitä sairauksia ja tauteja, jotka sitten ovat meistä riippumattomia montakin kertaa. Mutta näin ovat lääkärit sanoneet. Monta kertaa me tänä päivänä me elämme kellon mukaan. Yksi myönteinen asia siellä Afrikassa, jonne olen taas matkalla, on se, että siellä aika ei kulu, vaan siellä aikaa tehdään. Siellä tehdään aika. Kun kyläpäälliköt istuvat puun alla kokouksessa ja miettivät jotain ratkaisua, niin ne tekee aikaa. Minäkin kerran muistan yhden neuvottelukokouksen, oli erittäin vaikeista asioista kysymys. Työ meinasi mennä väkisin kahtia. Aloitimme aamulla 10:00 ja ilman mitään taukoa jatkoimme ensin 12 tuntia ja sen jälkeen vielä 7 tuntia. Siis seuraavana aamuna 5:00 sitten loppui se kokous, sen jälkeen vielä kuljetin omalla autollani näitä miehiä eri puolille koteihinsa 10 kilometrien päähän. Istuttiin siis 17 tuntia, kunhan sitten tuli vain 19, yhtä mittaa. Ja kiitos Jumalalle, että Herra sai sitten vaikuttaa niin, että asiat korjaantuivat ja parantuivat. Ja siitä lähti myöskin suuri herätysvaikutus tuolla Embun alueella. Ja joskus me kysymme sitten seurakunnassa, että miten tästä tulisi herätys ja miten tästä eteenpäin, että onko se Herra sillä tavalla, että tällä ajalla nyt, tällä ajalla kun sinä rakennat, tällä ajalla kun pitää nyt järjestää herätyssarjoja ja opetusohjelmia ja kotipiirin hoitajien koulutuksia ja kirjekurssia ja kirjanpitokurssia ja lapsityöseminaareja ja sitä ja sitä ja tätä. Kyllä työmuotoja on. Minä kerran laskin Lahdessa, panin oikein siihen meidän seurakuntalehteen kevätsateeseen 44 eri työmuotoa. Ja luulin, että kaikki olen muistanut, kun niitä monta päivää mietin. Vielä tuli ainakin 3 eri ryhmää minun tyköni ja sanoivat, meidät sinä unohdit. Ettei se 44 työmuotoa vielä riittänyt isossa seurakunnassa. Ja minun piti sitten korjata ja paikata, yrittää paikata sitä jollakin tavalla. Nämä jälkipaikkaukset aina on vähän heikkoja, mutta me olemme erehtyväisiä näissä asioissa. Me järjestämme ja ajattelemme, että jollakin systeemillä ja meidän järjestelyllämme se herätys tulee ja seurakunta rakentuu ja tapahtuu jotakin tällaista. Ja näin voidaan lähetystyökin kaksinkertaistaa tai lisätä niin ja niin paljon. Ja tämmöisiä on meidän ajatuksemme. Se tarkoittaa mahdollisuuden hetki, täyttymyksen hetki. Ja Jumala on aina toiminut kairoksessa. Ei siis vaan tämän ajan mukaan, mitä mitataan kelloilla ja kalentereilla, vaan kun aika oli täytetty. Jumalan kalenterissa, Jumalan ikuisissa suunnitelmissa, Jumalan aivoituksissa, kun aika oli täytetty, hän lähetti poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, että me, jotka olimme lainalla, pääsisimme lapsen asemaan. Ja kun aika oli täytetty, hän syntyy neitsyt Mariasta. Kun aika oli täytetty, hän kulkee kohti ristiä. Hän tiesi hetkensä tulleen. Vaikka kaikki sanoivat, ei rakas mestari, älä missään tapauksessa mene. Hän tiesi, nyt on Jumalan kairoshetki. Kun aika oli täytetty, hän meni Golgatalle. Kun aika oli täytetty, hän nousi 3. päivänä ylös kuolleista. Kun aika oli täytetty, hän lähetti Pyhän Hengen. Se tuli humahdus sinne ylisaliin. Siinä tässä kohdassa juuri, jonka olemme tänään lukeneet, niin seuraavassa Jeesus sanoi nämä, että aina maan ääriin asti. Ja heti seuraava lause on, kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Jeesus lähti. Tapahtui ruumiillinen lähtö, tosin kirkastetun ruumiin, koska hän oli jo ylös noussut. Mutta hän lähti pois ruumiillisesti. Ja tehän muistatte, että jos Jeesus oli sinä päivänä Tikkurilassa, niin ei hän samaan aikaan voinut olla Helsingissä eikä Lahdessa. Hän oli vain täällä, koska hänellä oli vain yksi ruumi siihen aikaan. Jos hän oli Nasaretissa, niin Jerusalem oli ilman häntä. Jos hän oli Nainin kaupungissa, niin kaikki Juudean muut kylät ja kaupungit olivat ilman häntä. Hän oli vain yhtä aikaa yhdessä paikassa. Mutta muutaman päivän kuluttua, kun hän tulee takaisin Pyhässä Hengessä, niin hän tulee eri muotoisena ja hän voi olla yhtä aikaa vaikka 1 000 000 eri paikassa tai 10 000 000 eri paikassa. Kaikkialla tänäänkin, missä on kokouksia meneillään Jeesuksen nimessä ja jossa häntä puhtain vaikuttein ja Jumalan sanan mukaan palvotaan ja rukoillaan ja ylistetään ja julistetaan, hän on siellä heidän keskellään. Hän on täälläkin. Kiitos Jumalalle. Totisesti hän on sanansa takana vielä tänä päivänä. Väkevä Kristus, joka ruumiillisesti meni pois, tuli hengessä takaisin ja voi olla kaikkialla yhtä aikaa. Tapahtui hengellinen paluu heti 2. luvun alussa apostolien tekoja. Humahdus taivaasta. Ystäväni, kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki. Sekin vaikeus, mikä sinulla on tänään. Sekin sairaus, mikä sinulla on tänään. Se ihmissuhdeongelma, mikä sinulla on tänään. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se surutyöskentely, joka sinulla on tänään, myötä vaikuttaa sinun parhaaksesi, jos Jumalaa rakastat. Ja kun Jumalan kairoshetki, täyttymyksen hetki, mahdollisuuden hetki koittaa, niin tulee vastauksiakin. Aivan varmasti, kiitos Jumalalle. Siellä samassa yläsalissa, jossa nuo väsyneet miehet, pettyneet miehet ja naisiakin oli heidän kanssaan, odottivat päivä toisensa jälkeen, toimettomina, mitään tekemättöminä. Muuten nähtävästi tuossa samassa salissa Jeesus oli tarjonnut heille sen viimeisen aterian. Jeesus on muuten sellainen, että kun jotkut suuret ratkaisun hetket lähettävät, jotka tutisuttavat ja vapisuttavat ja pelottavat ja tuntuu, että nyt pitäisi valmistautua paastoten ja oltava ihan varuillaan, että milloin se tapahtuu, niin Jeesus sanoi, että mennään pojat syömään. Hän järjestää ruokajuhlat. Ja kun oli syöty, niin aterian jälkeen hän sitten vasta puhui näistä muista asioista. Hän otti leivän, hän otti viinin, mutta ensin syötiin. Monta kertaa meidänkin elämässämme Jeesus haluaisi sanoa, että tule aterialle kanssani. Tule syömään minua tai tule syömään minun kanssani. Ja Kristuksessa riittää ravintoa. Hän on uuden luonnon ravinto, riittävä ravinto. Niin kuin David Wilkerson sanoi, kun häneltä kysyttiin, että miksi teidän laitoksestanne tulevat narkomaanit, niin selviävät kuiville 60%. Kun valtionlaitoksissa oli yritetty ja vaan 2-3% oli lopputulos. Loput kaikki palasivat sinne kaduille ja huumeisiin. Niin David Wilkerson vastasi, että se johtuu meidän ruokavaliostamme. Että siellä meidän laitoksessamme, niin aamiaiseksi me syömme isää. Lounaaksi me syömme poikaa ja illalliseksi me syömme pyhää henkeä. Se on tämä ruokavaliokysymys. Me ravitsemme itseämme hänen muotonsa katselemisella. Isää ja poikaa ja pyhää henkeä vuorotellen. Sen takia 60% vapautuu huumeista. Kiitos Jumalalle. Näin ystävät on vielä tänäkin päivänä ja myöskin Suomen maassa ja meidän seurakunnissamme, että Kristuksessa riittää ravintoa. Kun sitten humahdus tuli sieltä, niin nämä samat miehet, jotka olivat olleet toimettomia, mitään tekemättömiä, ei tarvinnutkaan tehdä mitään. Piti olla hiljaa, piti olla neuvottelussa, piti kokea se, että meistä ei ole mihinkään, piti tyhjentyä. Mutta sitten kun se tuli, niin totisesti he alkoivat liikkua, he alkoivat toimia, he alkoivat elää vaarallisesti. He menivät vaikka minkälaisiin paikkoihin ja välillä vangittiin ja välillä päästiin vankilasta ja välillä tuli raippoja ja välillä seisottiin suurten neuvostojenkin edessä ja ylipappien edessä, mutta aina vaan todistettiin Kristuksesta, elettiin vaarallista elämää. Heistä tuli todistajia ja ystäväni, sinulle haluaisin sanoa, asetu sinäkin yläsaliin odottamaan Jumalan kairosta, Jumalan aikaa. Ei jotakin kellon lyömää tästä, vaan hänen ikuisissa suunnitelmissaan sitä hetkeä, jolloin hän vastaa sinulle, jolloin hän avaa ovet ja kun hän avaa, ei kukaan voi sulkea. Tämä on tämä valtava ihana evankeliumi, jota me saamme julistaa. Asetu yläsaliin, odota Jumalan aikaa, hänen sytytystään, hänen ajoitustaan ja ovet avautuvat. Sinä kuljet läpi vaskisten ovien, sinä tallaat jalopeurankin, koska Juudan jalopeura on sinun kanssasi. Vaikka se kuinka kiljuu ja ärjyy ja kulkee ympäri etsien, kenen saisi niellä. Sinä rukoilet, sinä uhraat, sinä todistat, sinä teet lähetystyötä. Sinä itse olet lähtemässä ja olet toisia lähettämässä. Jumalan suunnitelmissa ja vanhimiston kanssa yhteistyössä. Sinä olet valmis antautumaan Jumalan käyttöön kaikkinesi ja kokonaisesti. Sinä et halua jättää sorkkaakaan Egyptiin, vaan annat itsesi, elämäsi, kykysi, lahjasi, varasi, kotisi ja kaikki Herran käyttöön. Sinä teet myöskin lähetystyötä, sinä uhraat ja niin edelleen, ja Jumalan väkevä siunaus on kanssasi. Rukoilemme yhdessä.